Norge i dag er det litt over 200 000 mennesker med en stoffskiftesykdom. Jeg har den som heter Graves, som ligger under høyt stoffskifte. I tillegg fikk jeg i fjor vite at jeg har en medfødt hjertefeil som heter ASD. I denne podcasten skal jeg snakke litt om høyt stoffskifte og ASD. Du skal få følge meg på sykehuset når jeg nå snart skal operere hjertet mitt, og også senere når jeg skal operere bort skjoldbruskkjertelen min i forbindelse med Graves. Kjenner du noen som kan dra nytte av denne podcasten, håper jeg du vil dele den. Om du har spørsmål til meg, kan du gjerne sende en mail til therese.smiler@gmail.com. Du kan også melde meg og følge meg på min Instagram-konto Operasjon Therese. Da begynner vi! I dag er det spørsmålspodd, og det har jeg gledet meg veldig lenge til, fordi jeg har fått noen spørsmål av dere underveis, og jeg har svart på noen også underveis, men jeg tenkte jeg kunne ta et par av de her også. For et par dager siden, var det 3 dager siden kanskje, så fikk jeg også spørsmål hva man burde pakke. Tenker jeg at det skal jeg også ta med på slutten av podcasten i dag. I tillegg til mange spørsmål så har jeg fått masse fine tilbakemeldinger, og jeg synes det er så... Jeg blir veldig, veldig rørt hver gang jeg får meldinger fra dere. Jeg har fått meldinger om at dere har ledd og grått, og at dere kjenner dere igjen. Noen av dere føler dere tryggere, både etter operasjon og før de som skal operere. Og det er jo litt av grunnen til at jeg lagde denne podcasten også. Det var jo fordi jeg selv lette etter et sted å finne informasjon om hvordan er det å gå gjennom hjerteoperasjonen på en måte fra perspektivet til en som gjør det, ikke via brosjyrer på nett eller forum som kanskje kan... skremme litt da, men å få med liksom hele opplevelsen fra man vet at man skal operere til man er ferdig, sånn som jeg er nå. Så da tenker jeg at vi bare setter i gang egentlig. Jeg får jo bare begynne med det spørsmålet som jeg har fått flest ganger, og det er hvordan det går med meg. Og det går ganske bra. Akkurat nå er det 9,5 uker siden operasjonen. Formen begynner å bli litt bedre. Jeg tenker at jeg ikke har pleuritt lenger, men jeg kjenner jo at for mye fysisk aktivitet er kanskje ikke det beste for meg akkurat nå. Men jeg klarer meg ganske bra i hverdagen. Det som jeg tror kanskje er et større problem for meg, er jo at jeg har fått lav stoffskifte. Jeg har jo hatt høyt stoffskifte hele tiden, og skal operere den kjertelen. Men jeg har nå tatt litt for mye medisin, det tenkte jeg at jeg kan... At jeg har hatt litt høy dosemedisin, da. Det tenkte jeg at jeg skulle forklare i en annen podcast om stoffskifte. Hvorfor det har skjedd. Men i hvert fall så har sykehuset gitt meg jern sammen med stoffskiftemedisin, og da nuller du ut den stoffskiftemedisinen, den ene. Og da funker ikke den, vet du. Så da har jeg fått lav stoffskifte, så da kan du gå i kjelleren, som endokrinologen min sa i går, foregårs. Og det kjenner jeg jo at jeg har vært veldig sliten de siste ukene. Men det er jo egentlig greit å vite at det ikke har så mye med hjertet å gjøre. Så generelt god form. Kjører jo bil nå som vanlig. Har løftet datteren min bittelitt grann sånn forsiktig sånn opp på do eller gjort så litt sånne ting. Det eneste jeg merker er at jeg har begynt å ligge og sove. Og det har jeg gjort uten BH. Og jeg merker hver gang jeg reiser meg opp fra liggende, så strekker det og strammer og holder på noe veldig i huden. Så jeg tror at jeg kanskje skal begynne med å sove med en sånn klister-BH igjen, sånn at alt holder seg sammen. For det, og jeg har også til tider hatt teip på øverst oppe, for at ikke brystkassa skal liksom sprike for mye. Så det tror jeg skal fortsette med nå. Sånn at det føles som arret liksom har blitt litt bredere da. Eller sånn, at det blir bredere. Det vil vi ikke ha nå. Komplikasjoner har jeg også fått spørsmål om. Så jeg kan jo bare gå kjapt gjennom hva jeg hadde. Begynte jo med de skuldrene mine da, på sykehuset, som var skikkelig vonde. Det er jo fordi jeg var jo stiv i nakken før operasjonen, og jeg orket nesten ikke å spise og sånt på sykehuset. Eller fordi jeg ikke orket å holde armene oppe. Så det har jeg jo snakket om i en tidligere podd. Ha på strikkajakke. Sørg for at du har trent litt på skuldrene dine og tøyd dem litt før du skal opereres. Og ta nok smertestillende på sykehuset så du tør å bevege deg. I tillegg så fikk jeg jo blodutredelse under en pupp. Jeg lurer på om jeg hatt en influensa inni der, men det er jeg ikke helt sikker på om det var. Det har jo ikke noe med hjertet å gjøre. CRP-en min og feber har gått opp og ned 4-5 ganger. Feberen har ikke vært sånn, det har vært sånn 38,5, så det har ikke vært mye. Men du kjenner at du er syk. Du kjenner deg dårlig. Og CRP-en min, den har vært på det høyeste på 90. Men den ligger sånn ganske lavt. Og så, ja. I tillegg så har jeg jo da hatt litt forskjellige sånne vondter her og der. I brystet. Litt vondt når jeg pustet inn og sånne ting. Fikk jo da etter hvert antibiotika for det. At de trodde at det kanskje var noe som bare var igjen. Gikk på antibiotika en uke, og da var jeg jo innlagt på sykehus også 3 av de siste dagene, og da fikk jeg vite at jeg hadde pleuritt, og så at antibiotika ikke virker på det. Så da tok jeg en uke med antibiotika uten å trenge det, og det var jo da jeg fikk disse utslettene mine etterpå, da, som så ut som meslinger over hele kroppen. Så ja, pleuritt, ja. Og så har jeg jo da litt hjerterytmeforstyrrelser, men det skal jeg sjekke opp på tirsdag. Da skal jeg ha sånn, nei, onsdag, 3. april, da skal jeg ha sånn boks på meg i ett døgn. Og da skal jeg også være alene hjemme med barna, så det blir gøy. For da får man virkelig sett hvordan livet mitt egentlig er. Da skal samboeren min til Latvia for å spille inn film, så han skal være borte fra 3. til 8. Så det blir en skikkelig test for meg å teste ut å være hjemme 5 dager alene med barna. Jeg skal levere dem på skole og barnehage og alt sammen. Ja, det er vel egentlig de komplikasjonene jeg har hatt da. Og så fant jeg ut her om dagen at jeg kunne liksom kjenne den ståltråden nederst, og det tror jeg, det trodde jo jeg liksom var sånn, å herregud, nå spretter hele ståltråden ut av brystet mitt, men så spurte jeg hun venninna mi, og hun sa at hun også kunne kjenne det, og at hun syntes det var skikkelig ekkelt. Men jeg syntes det var skikkelig ekkelt på kvelden da, nå kjenner jeg på nå kan jo ikke dere se det, men nå kan jeg bare kjenne på, nå får jeg ikke sånn ekkel. Nei, altså det må dere ikke drive. Må ikke drive og kjenne på den ståltråden og synes at det er ekkelt for resten av livet. Jeg har også fått spørsmål om det at jeg har jo en samboer, og hvordan han forholder seg til det som har skjedd. Han har nok vært ganske engstelig. Jeg skal ikke henge ut noen her, men han er kanskje ikke liksom verdens sånn beste til å gjøre så mye sånn klesvask og husarbeid og lage middager. Han lager jo av og til middager, men det er på en måte stort sett jeg som har styrt mye med barna og husholdningen. Og det har han virkelig, virkelig, det skal han ha stor kredit for nå. Jeg er veldig fornøyd med, han har virkelig skjønt at jeg må hvile, eller måtte hvile, jeg måtte ta det med ro. Det har vært sånn, jeg er jo også liksom heldig, fordi jeg har jo en samboer som er komiker, og komikere de jobber jo mye helger. Og heldigvis da, så er jo andre mennesker hjemme, så jeg har jo hatt barnevakt til meg selv i helgene. Og så har jo han hjemmekontor i huset, så jeg har jo sluppet å være alene nesten i det hele tatt, den første tida. Og det har jeg tenkt mye på, at hvis man skal hjem og ikke videre på et annet sted, men at man faktisk skal hjem helt alene, det er jeg nok litt usikker på om jeg hadde syntes at det vært greit. Så hvis du har noen foreldre eller andre som er hjemme på dagtid, som kan komme og sjekke litt til deg og hjelpe deg litt, og det er veldig mye ting man ikke får gjort faktisk når man kommer hjem fra sykehuset. Altså, noen har jo sagt at man ikke skal bære mer enn fra en melkekartong og opp, mens på sykehuset så sa de 2,5 kilo i hver arm. Jeg merket jo nok at 2,5 kilo til 3 kilo på begge armene var absolutt nok for meg. Og da begrenser det seg ganske mye hva du kan gjøre. Og det å være alene med barn som er små, det er helt umulig. Så man er nødt til å mobilisere sånn at man har et nettverk som stiller opp der. Og det kan nok kanskje være lurt å gjøre i god tid på forhånd. Avtale litt sånn. Kanskje man har noen foreldre som kan ta en avspaseringsdag en dag. Eller at samboer får noe, jeg vet ikke om man får noe slags fri. Jeg vet at hun ene jeg snakket med på sykehuset, der skulle samboeren ta ferie. Jeg husker ikke om det var 1 eller 2 uker, ja, når hun kom hjem, sånn at han kunne være der og passe på henne. Og jeg synes jo egentlig at det er litt dumt at man skal måtte ta ferien sin. Men man må nesten bare finne en løsning på det, fordi å være alene er ikke egentlig noe sånn alternativ egentlig. Besøk på sykehuset har jeg også fått spørsmål om. Om man orker besøk, og det får jo være opp til enhver, men jeg hadde jo egentlig ikke avtalt med mine veninner eller noen at de skulle komme, men de hadde selv lyst til å komme og spurte om de kunne få lov. Og sa fra på forhånd også at jeg kommer jo og besøker deg, og jeg må, når kan jeg komme? Så vi avtalte på en måte litt på forhånd. Det første besøket jeg hadde var jo av samboeren min og broren. De kom den samme kvelden, og det har jeg snakket om før. Jeg husker ingenting. Altså, jeg husker at de var der. Jeg husker at jeg prøvde å åpne øynene mine, og at jeg tenkte liksom, jeg følte meg som en sånn nyfødt kattunge, vet du, som ligger der og bare, nei, det får det ikke til. Og så du bare gir opp. Man er så, ja, utrolig, utrolig sikkert dopende og helt borte. Så, nei da, men det er fint det, og jeg tror det er fint for de som er veldig nærme å kunne se at det har gått bra, og at jeg tror at samboeren min var ganske nervøs. Åh, nå kjenner jeg at jeg blir sånn rørt på grunn av det. Men ja, han var veldig nervøs. Jeg tror det var fint for han å se meg etter operasjonen. Og så dagen etter så fikk jeg jo besøk av en venninne. Da var jeg jo fortsatt på intensiven. Og det var også veldig koselig, for da, utover dagen da, så er man jo, man er jo sliten, men man har litt behov for Ja, det er lange dager, fordi du ligger helt stille. Det er så lite du beveger på deg. Det er akkurat for å liksom gå på do, og så er det ikke noe mer. Så hadde jeg jo også besøk dag nummer tre. Da hadde jeg først besøk av en venninne, og så hadde jeg besøk av søsteren min. Og dag nummer fire var vel da jeg reiste til Tønsberg. Og da var jeg første dagen jeg kom til Tønsberg, kom barna mine og samboeren min. Vi hadde jo ventet med å ha de på besøk til da, fordi vi følte at det var ikke noe behov for at de skulle se meg så omtåka og på en måte, ja. Jeg har også fått spørsmål om, jo, det vil bare si besøk faktisk ferdig først, det er at utover de dagene da også, jeg lå jo 10 dager på sykehus, så ble det nesten viktigere og viktigere å få besøk av og til. Og det var en dag hvor jeg nesten ikke fikk besøk fordi det snødde så mye, og da ble jeg veldig lei meg, men så ordnet det seg likevel. Så absolutt viktig å komme på besøk og få besøk, altså for de som er pårørende, at man kommer. Det er veldig viktig. Og så har jeg fått spørsmål også om hvor lang tid tok det før du var oppe av senga og ut og rundt og gikk, på en måte. Og der tror jeg nok at det tok litt lengre tid med meg enn vanlig, fordi at jeg nettopp lå på intensivavdelingen en dag ekstra. Og det var jo ikke fordi jeg trengte det, men det var jo på grunn av plasser og at jeg ikke ville ha enerom. Men jeg tenker at allerede dag, altså du har operert, og da sover du jo på en måte, da får du jo ikke noe mat før neste morgen. Da får du frokost, og så er det vanlig at man da flyttes inn på overvåkning, som da er den med, hvor man er flere på ett rom som regel, med 2-3 sykepleier inne i rommet hele tiden. Og der kan man få mat på senga, men man kan også gå ut i kantina, og det er veldig kort. Det er jo en veldig liten kantine. Det er jo sånn koselig lite, det er jo ikke en sånn stor bedriftskantine, så det er veldig sånn trygt, og alle som er der er jo oppmerksom og forsiktig, ikke sant? Det er ingen som kommer løpende og dulter borti deg der. Og jeg tror at jeg, med en gang jeg kom dit, så begynte jeg å gå i kantina og spise mine egne måltider. Så cirka, hvis man regner dag 1 etter operasjonen, som dagen etter eller operasjonsdagen som dag 1, så tenker jeg at dag 3, da kan du klare deg ganske mye selv, som regel, hvis alt har gått greit. Og det gjør du jo som regel på sykehuset. Det som også er litt hyggelig er jo at plutselig så dukker jo disse kirurgene eller sånt også opp i kantina. Så da er det bare sånn, halla, du har jo akkurat vært inne og rotet i hjertet mitt. Og da sier de sånn, ja, går det bra med deg? Og så bare, ja, ja. Den ene møtte sa jo til meg, fortalte meg bare sånn kort, ja, det gikk veldig bra og fikk det til, og det ordnet seg med den, og ja, sånn. Så det er jo hyggelig at de husker hvem de har operert, da. For 3 dager siden så hadde jeg egentlig tenkt til å lage en egen podcast for pakkeliste, men så vet jeg at det er en som skal operere nå på mandag, som hadde spørsmål om hva jeg mente at man burde ha med i baggen. Og da tenkte jeg derfor at jeg går gjennom det nå. Først og fremst så må man få kjøpt seg noen sandaler som også funker i dusjen. Fordi at man kan jo dusje fra livet og ned, så ja, det er greit å bare ha noen sånne som også tåler vann. For jenter så vil jeg anbefale å kjøpe den BH-en som det står at sykehuset anbefaler at du kjøper, sånn kompress-BH. Det er sånn BH som man bruker etter for eksempel hjerteoperasjon eller brystoperasjoner. Og da vil jeg anbefale at man ikke kjøper det på nett, men at man går i en butikk og får hjelp og får det. Og hvis den er litt trang, så er det bedre å kjøpe en som er passe. Kanskje litt grann for stor, men ikke for stor heller. Men det er viktig at den ikke er for trang, fordi du kommer til å være ganske, ha mye hevelse i kroppen. Så du er mye større i kroppen etter operasjonen når du skal ha på den BH-en. I tillegg så anbefaler jeg sånn etter hvert å ha en sånn BH som man klistrer. Det kan du se bilder på Instagramen min. Der har jeg lagt ut et bilde av at jeg har på meg en sånn BH. Den har ingen ingenting bak. En annen ting for jenter å huske er hårstrikker hvis du har langt hår. Du får ikke vaska håret, så du vasker jo håret på kvelden før med din egen sjampo, og etter det så vasket jo ikke jeg håret før etter 14 dager hos frisør. Ta med hårstrikker. Og så er det jo anbefalt, det står jo også i den brosjyren, at du skal ha med litt løse klær. Jeg anbefaler at man tar med 3 bukser, fordi jeg synes at man bør pakke til både den tiden som man skal være på Rikshospitalet og den neste tiden, fordi da slipper det å bli noe stress eller styr for den som er hjemme eller de som skal hjelpe deg å finne de tingene du skal ha. Så pakk alt med en gang for i hvert fall en uke. Og da vil jeg anbefale 3 bukser. Jeg hadde en pysjbukse og en tights og en joggebukse. Og så at man tar med seg i hvert fall 6 boksershortser eller truser, fordi første tiden så har man jo sånn deilig, deilig nettingtruse fra sykehuset. Alle dere som har født har jo sikkert hatt på seg sånn fin truse før. Og at dere tar med 6 par sokker. En annen ting som jeg ikke hadde med, som jeg fikk etter hvert, det var strikkejakke. Og det anbefaler jeg både menn og kvinner å ha med strikkejakke. Fordi, spesielt hvis du skal operere på vinteren eller ikke sånn midt på sommeren. Men det å holde skuldrene varme, det var noe fysioterapeuten min sa til meg i Tønsberg at var veldig lurt. Så hold skuldrene varme allerede fort etter operasjonen. Jeg hadde jo, hvis dere har hørt tidligere, mye problemer med skuldrene mine som var stive allerede før operasjon. Og jeg lå jo mye i bare den sykehusskjorta uten dyne der, og gikk jo rundt uten det, og det var ikke så veldig lurt da. Men en annen ting som da ikke står i den lista som sykehuset sender med, det er at du bør ha med deg øretelefoner. Det er virkelig et must. Og det som er lurt, jeg hadde med litt tunge øretelefoner, og det jeg vil anbefale, ikke ha øretelefoner som du putter inn i ørene, for det kan bli litt sånn slitsomt, for du er ganske slitsom. Kjøp heller noen sånne øretelefoner som du får over øret, men ikke noen sånne basskasseøretelefoner, men de sånne vanlige som man hadde på 90-tallet, eller sånn. Sånne som er behagelige og lette, og ikke klemmer for mye og sånn. Og så må du huske da at hvis de er trådløse, må du huske laderen til de. Og så må du ha med deg så klart telefonen din og lader. Og så vil jeg anbefale at man får seg Spotify før man legges inn, sånn at der har man alle mulige podcaster. Ellers så kan man laste ned Acast. Men jeg vet at for de som har Telenor Swap, Dette her må dere dobbeltsjekke, men jeg fikk i hvert fall vite i fjor at når jeg har Telenor Swap, så har jeg Spotify stjeler ikke av internett. Men sånn min opplevelse har vært at sykehusets internett, Rikshospitalet, fantastisk internett, funker som bare det. Ikke at noe problem, datt aldri ut, ingenting. Men en gang du har vært der en gang, og jeg kommer tilbake igjen, så har jeg bare gått rett på nettet. Men ellers så er det da Acast, som du kan laste ned, en app. Der er det masse podcaster. Du kan jo ha Netflix, men jeg orket ikke så mye Netflix de første 4 dagene, for da var det så slitsomt å holde øynene oppe. Eller sånn, man orket ikke å fokusere så mye på det. Men for eksempel på Spotify eller Acast, så kan du jo søke på forskjellige podcaster, anbefale litt sånn lett underholdning. Lindmo, Sunnøve og Vanessa, Misjonen, Tusvik og Tønne, eller hvis du er glad i fotball eller noe, så kan du finne fotballpodcast. Og ja, du kan egentlig finne om alt mulig. Og så har jeg en idé til at det kan være lurt når man skal reise hjem fra sykehuset. Så får man jo en liste fra sykehuset med medisiner som man skal ha fra apoteket. Den feilen vi gjorde var at vi kjørte fra Tønsberg sykehus til Horten sykehus og kjøpte alt der på Horten sykehus. Det som da skjedde var at jeg hadde ikke fått riktige piller, så jeg hadde fått 2 ikke langtidsvirkende. Så jeg manglet de langtidsvirkende smertestillende mine det første døgnet. Så vi måtte gå og kjøpe det. Fordi klokka var jo 7:30 når vi var på apoteket i Horten. Og det stengte 8:00, så når vi kom hjem så var det jo for sent å få tak i noe av de andre. Men uansett så anbefaler jeg at man skriver en fullmakt til den som skal hente deg, og at den kommer litt tidlig, og sender den ned på apoteket på sykehuset. Og det er 2 grunner til det. Det ene er at da kan dere ta med alle medisinene opp igjen, og så kan sykepleieren se over det med deg, at du har fått riktig medisiner og alt det du skal ha. Du skal mest sannsynlig ha jern og smertestillende og øvrige medisiner hvis du har fått noen andre ting. Og det som også du kan kjøpe da på det apoteket på sykehuset, det er de bandasjen som du kommer til å bytte hjemme når du dusjer og sånne ting. Fordi når du er hjemme så må du bytte den bandasjen selv. Og da kostet det på apoteket i Horten 20 kroner for en bandasje, apoteket på sykehuset i Tønsberg 10 kroner og noen øre, for de legger ikke på noe på prisen. Så det anbefaler jeg å kjøpe det på sykehuset. Det som også kan være lurt å kjøpe er sånn silketeip til å kunne teipe litt på brystkassa hvis man kjenner at arret strammer litt, eller at når man sover at man kanskje strekker seg litt for mye eller noe, da har man på en måte en teip som holder litt igjen. Eller for brystene da, for oss jenter. Og så kan man kjøpe en sånn saltvannsrens som man kan bruke etter hvert ved å rense såret eller arret da. Det som skjedde med meg var at jeg fikk datta litt rue, så da var jeg nødt til å rense litt sånn forsiktig da. Også at du kjøper sånne små sånne firkanta gassbind som du kan feste på drenarrene, for du kommer til å ha 2 hull nederst som er drensar, og da kan du legge de over der og så sette hele den store teipen over hele. Så det anbefaler jeg å kjøpe før man drar hjem, sånn at man har alt klart og at man får det mye billigere. Jeg legger ut pakkelista på Instagramen min på Operasjon Therese. Hvis dere har noen spørsmål, så kan dere også sende meg det, så kan jeg svare på til dere i privat melding. Jeg har også en tilståelse. Jeg har snusa. Og det beste hadde jo vært hvis på en måte at man putta inn en snus, og så bare skjedde det masse sånn backlash inn i hjertet, så at jeg fikk meg skikkelig lærepenge. Men nei da. Det hjertet mitt, det tåler så snus.